agsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 2022-ka. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya.
maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane cabdiqani geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka lagana gursaaray muran maray, annagaa laga soo wegfurino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distoor ahaan sida yihiin inay inoogu hirgalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey ilaa 10 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa $40,000 Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gebagabaynaysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushku uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaasi ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin ku biirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya ku biiristo inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga laakiin ku biiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay isaga oo si xunna u dhaawacay laba qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogoxaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra'iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaa haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowga Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gabagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallinu oo xubinka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay kasoo hormaraan beri afarta galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto, insha allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxaa nagu soo beegan laba arrimood oo soo beegmay. Tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaanay Disembar, doorashadii madaxweynaha oo taagan Noofambar, labada waa waajib sare la fulino, labada waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabkii in aynu labada seen u maaraynahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in masiirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrora iyo tan madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray maran mari annagana usoo wada fulino. Annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeedu intay gaarayso labadaa doorashada distuur ahaan say yihiin inay inoogu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 300%.
Dowladdu iyo dhigaynaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 300%. Dadka maanta sanadkan soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay koob yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda isagoo waxa kale waxaan doonayaa inaan u gudbino seegtan. Waxaan naga go'an xukumad ahaan in jid kasta uga lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland oo mara iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka midooda Afrika, jaamacadda carabta, boorsada Ingiriiska, midooda Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaalida. Waxaanu maanta gaadhay heer laynu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo Soomaalida. Waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo intaa wax ka badana aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. Waxaan uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
Barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniina oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilaayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama xoog badan mas uusan saarin Afrika. Madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma samayn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. Madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. Intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. Haddaba ayaa ku horeeya dadaalka xardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika, waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
Kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isxardeeya. Marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan hayn hab ciidan iyo military, iyo aan hayne dagaal qaruu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaruu oo cusub baa loo bixiyey. Marka khayraadkii dalalkaasa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. Marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. Marka taasaad moodaa inuu isagu hadda foogaa ku horeeyay.
Dad badan oo dhageysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan waddamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jira maxay kuugu waaweyn, maxaa khasaaraha waddanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale tabarta daran kasoo gaari kara?
Wax badan baa kasoo gaari kara runtii. Dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista ee bariga Afrikaana ha noqoto ama Koonfur ha noqoto ama Galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad diintaa bixin weydo. Marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano, 40 sano, 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii la soo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa ka soo baxa. Marka runtii dabarjab weyn bay ku tahay. Dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka cuntahay ba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada waxoodu ay iska iska koobnaayeen oo inta base-ka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka sameysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF-ta iyo World Bank-ga iyo waxaas ay deynta hadhin tirii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd. Laakiin tan waa mid loogu talagalay markaad bixin weydo in konton sano soo socota la dalbasho khayraadkooda. Arrintaasna aad ba hadda adduunkoodna uga feejigay.
Waddamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale. Iyaga hardanka la isku hayo ma soo geli karaanoo dhibaato ma u keeni karaa?
Waa soo geli karaan, waana u keeni karaan. Haddaba sidaad ka warqato ee Soomaaliya dalal badan iyo burcadareed baan la diraraynaa iyo soo galootigaan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaasoo dhan iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba. Wax kalena maaha aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraad ah oo hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa. Marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaa noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo labada milyan inta laga qaato oo markabku iyo kambaniyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay. Marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin afarta sano iyo labada sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso.
Dhinaca saldhigyada military markaan eegno Shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo uu ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale Afrika uu ku xoojiyo mid military. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teesan badda Atlantiga. Waxaa kaloo sheegay in Afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen.
The leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hoggaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno, sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaaceena.
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Jabuuti. General Townsend waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaalla Afrika.
Broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talks of
way raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan waana mid ka mid ah qorshahooda istaraatiiji iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taamayeen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dowladdii markaasi jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid. War wanaagsan waayo Afrika uma wanaagsana in Shiinaha saldhig military uu ku yeesho Tanzania. Waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teesan gacanka Mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar. Marka aad timaado badda Atlantiga, dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin. Waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon.
مروكا هدلي سوماليا ايو شيغا جنرالكو ان شيراها اي ودا حضرلو جوكتا لي يشان مدحدا سوماليدا يغو دون يسر لغ ملتري او اي سوماليا كو يشان مروارين تاسي كهدلي انا وحويري.
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed the base.
وحاجرة وده هذلو أي شينه ليشين سوماليا كواسي أو مرور بدعا لكن وان أركينا وحيابها أي كهدلين وحاكم ده سيدي شينها وصدق ويالن لها.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Lakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in military Shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana inta ayaan ku dhaafaya.
Marka fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militaryga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ah ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo dekad weyn ayaa ah halka ay qowdaha sheegay inay ku hayaan xirir kala duwan oo la sameeyay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya si aan arinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragalin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo hor u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim, waxaase laga military haba kala weynaadaanay ku leh dalalka Mareykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Saudi Arabia. Saldhigadaana sida uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u danaynaya inay saldhig military ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Babul Mandab oo kulaalaya xilinka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110% badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay Mareykanka sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugu fuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigyo military ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigyada shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa. Faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saa Jibuuti. وأمني ما خلاه على ذي أمني جيجا دحرمة هي وأمني جيجا هذا ضحى يدبده بس كأيمن كاري وضن يروي جبوتي العقبات دبده كأيمنية أما دولة كل كسر دولي صار نقطة أما هالنقطة ما درست إنها هذا لوح الأرض هذا بفساء أما كوكا لس أبابلي وضن يا إلي خل خليه الأريمة حسنون ده ديك دليل جبوتي تاسفر توحو تاي دير بوتاي دير بوتا وحلي ردا فرسيسكا ديش يا زيو مرادا وحويان هو أودها سكوا ضع amma de ur hadam sawadan hadan isku wada inay Jibuuti aqbalo bisa ay joojinaysa usle wala muddo kale waajin nabiya oo aad u tamar badan ba meesha turi u yakaadi ay soo oranay marka taas waa faa'iidooyinka amniga faa'iidooyinka amniga waxa kamid oo kale in xujjan awood ay leeyihiin ciidamada amniga iyo ciidamada ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska ee inay deeyeen awoodooda ay xujjan tababar ay ka helaan, qalab ay ka helaan, talooyin ay ka helaan, ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti kuna xurmaa military. Taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga. Faa'iidada labaad ugu weyn ee marka laga tago amniga, marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed. Ayuu soo beernayaan xurmaan ajnabi ku yaala Jibuuti. Wadanka uu soo beernayaan. Waxa weeye madaxda Jibuuti sayd awoodeeda dadaftan ugu difaacay danaheega marka la dhaxday dad xurmaan caalamiga marka la dhaxdo ama wada kale marka la shaqeysanayso ama madaxda ka heedeena marka dal kale leedahay in xirir de xurmaan ka heedo organization in caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah badan noqdo marka waxa weeye waxa seenaysa culays shiro siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula shaqeysato wada kale maadaama de ay jiraan xurmo military oo deegaan ajnabi ah dadka sidii sidan deetan Chiinaha iyo deetan Faransiiska iyo deetan Mareykanka iyo wadiyada adduunka maanta haan dalad uu kullo lama isku hirdinayaan oo dadan ku leh waxa sidaysa in wax yar is qabto ay kula shaqeysan karto dawladda kale ay kula shaqeysan karto Jibuuti ayay maartu wax faa'iido wa faa'iido indhi dadka diblomaasiyadda ay sidaysa madaraxa ka heeyeen ee Djibouti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee strategia
VOA
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda fm t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada fm k hal eber todoba dhibic lix barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah yogol oo ku sugan xiryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga caqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famili ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka hadda for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshada ay u dhacaan markay periodku u imaanayo maxaa la jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa ka hoosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayagoon weli u maanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano ee qadiija la degan yahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ee gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aa waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihiin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibana u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geysta dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato ee lamarta darteed abreshin ee u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynaynaa.
Marka ka caafimaad ahaan waxa sheegtay cunugii kugu horeeyay lix cunug baad dhashay, tii kugu horeeyay inaad la dhibaatooday. Marka dhibaatada dhanka caafimaadka ka soo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad calooshayda ku jira umalaya kiliya xanuun uga xanuun kilidaasna markii asay ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaas aad ka dhaxashay markii aad toobaro aad qaadatay doorintee leeg baad ka qaadanaysaa in aad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa. Nasadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin.
Saare Axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore hortay waaba lagu la yaabi jiray ablaamas baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahanba see gabar aan gudnayn loo sideystaa oo bulsho loogu sideystaa. Hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabar naga farabaxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay.
Marka tusaale ahaan oo kale markii xeryahan qaxootiga dhadhaab la fiiriyo qaabo noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anaguba aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar danba waxaa bulshada la dhex imaan laakiin ma badno. Hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexay waagii hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8 iyo barka fiidnimo waxaan u socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.
VOA waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraana ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga. Qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin. Si aan xog ooga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
Oo ka shaqeeya koolkala xarunka Ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula tarin lacag ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. Markaasaas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso in aanay manaajiray isaameen oo ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talineynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keentay
waxaan talooyinkaasna waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ku yeel doonto inay ka alaaliyaan ayna maxaa dhihi jiray ay hooyo kasta ay ogaan gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato haddii hataa qaybtaada markeenlamada haddii imaatata marka hooyo gabadheeda foolanayso waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxaala jiray xilliga foosha ee kala kulmisa ay jiro waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hataa ee maxaala jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxaaliji waalidiinta ay kala fogeeyaan gabdhahooda gudniinta fircooniga sife ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadka aan ku sugannahay markii la idin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxaalihii jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeelaha haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhigbahay inoo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo inoo marka ayada qolyaha maxaa lihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in olna wixii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay in marka ayada maxaa lihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maala jiray meesha ayada maala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxaala jiray stigma wax u qaadin in maxaa lihi jiray waan counseling garaynaynaa in maxaa lihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay waxyaala aysan niiday usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaam gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha xarumaha caafimaad ee xeradan ifo
hadda beryahan dambe sidii hore maahan hadda safis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aynu ma aragno oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaha badi lama keeno maxaa lihi jiray xeryunka aan ka shaqa meeshaan kasha aad u yaray wurudhisgar
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacaddiga gudniinka fircooniga shukri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiyay drc ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adas ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan oo wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la gudaya manaa maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysaa caadadii maxaan ku yirahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yirahdaa marka la guursado gogosha dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yirahdaa markay ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way taqaateen sidii hore maaha dadka waagi hore gabdhaha inasu keena kooxkoox loo gudu jiray maxaan ku yirahda fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka dhoreysa waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahda fircooniga hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda drc ee ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waay ahay gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay ayadoo gabar gudeysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahday 300,000 oo ganaaxay in isku daraa laga yaabo ama midkoodo dhibaatooyinka ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa oo aan daba galnaa anaga hadafka ama yoolka aan leeyahay waxa way in gudniinka la ciribtiro in hablaha gabi ahaanba la daayo
kaasi wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan gudiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gabay DRC wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee feed wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salis oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid axmed nuur iyo dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA oo si toos ah idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacigu waa Cabdisalaam Maxamed Cabdisalaam Salis ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijkeeda kugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka caqabadaha guurka ee xiriyaha qaxootiga iyo shayaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inaad arday ku noqoto xiriyaha qaxootiga sida dhadhaab ma ahan wax sahlan oo waxaa ka hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag bal aan dhageysano Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta Cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab hadda wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaala xeryaha dhadhaab wuxuu ku jiraa fasalka 12aad wuxuu ka sheekeynayaa sida ay u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xeryaha
waan ku dhowahay Cabdisalaam marka ugu horeysa magacayga waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan waxaan ahay arday wax ka barta xeryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya gobolka Jubada Hoose tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanula abaara adi markaan joogay hoogaa ilaa iyo dhor jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dublin baan abaar joogay kadib 2008 ayaan halkan imid qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisa la imaaday markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka u tagay marka waxaan u dhawar adeegay aan iska dhaadhiyay in aan wax ka baran karo xariyan qaxootiga dhadhaab adeerkii go'aankaasi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan ka soo horjeestay waxaan dhahay inaan halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro
waa tahay markii adeerkaa ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xariyaha ku sii noolaato imisa jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sana xasuusta ayaan ahaa marka xilliga ayada ah adeer markii uu tagay reerkii uu la noolaa oo dhinac ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka deganay ilaahay qaraasiyay ciidda ayada marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka Baaquli Burra baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada bisha koowaad markay aan tagay baaquligii burka la i weydiiyey oo macalinkii soddon biri markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray baaquligii burka ayuu i weydiiyey mana aanan haynin mana aanan awoodin ama wuxuu yidhi lacag 100 shilin bixi ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhexmaraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa u bareefad unba akhrisanay luuqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Ilees Primary School waxaana ka bilaabay fasalka 3aad yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qaaraasiya waxaa jiray asaga subaxleybu ahaa subaxii iskuulkii aaday jiray uniformkiisii subax ku aaday aanna gala maktabada ku aaday jiray uniform inaan iibsado iska daaye waxaan awoodi way kabaha iskuulka ku aaday inaan aan iibsado konton ka baray fadhiga wadaan hel waxaan lahaa badar nool baatay alxamdulillaah marka gaaska 8aad baan u soo gudbay 8aad waxaan suuragal in noqoto inaan ku soo baaso dhibo 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhib sare ah marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horeeyay iskuulkaas asaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay marka imtixaanka qaran markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondaryga form 1 baan imaaday barafadkii baan bananaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheeg u wad kiilo keeno wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaaga samuxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhrisataa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad kanada aan kaaga dhigan karo taa ayaa niyadiidu ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibir iskuulka
kaasar wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan waana soo xunay qaxootiga todobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadaab qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray dibuudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana siduu u arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daada aada jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markii ifa dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kala garoonka aad ba loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeyn aniga isaga waan isfahanay isaga arday u ahaa ani arday baan ahaa isagana arday u ahaa laakiin markii dambe isaga eidka ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad nagu timid
caqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaali jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aada guurku loo siisay maxay isku yidhahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leeyahay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa laigu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaan ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa laigu yiri maadaama ay saas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa ku haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isaga ahaa oo la baxsaday
oo arna cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka
oo odayaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baaba la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la insiiyey alxamdulillah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad haa alxamdulillah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol ahaysta qoys degana ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay عروستيدا وا شام هبيرتان
waxaan sidoo kale la hadlay Umar Saciid Xasan oo u sheegay inuu jecelaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka horimid guurkooda waxa uu u sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwada dhaafkooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraadeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiib wanaag kadib isdajid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan
Mam Hasan Tarab Salaan adiga iyo eedaba runtii qaxootigan mudan joogay noloshaydana waxan bilaabay guurkeega 2012kii hadii aan kaayo ramo caqabadaha nolosha guurkeega mid ka khaasatan kaygo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo jecelanay shirkaysanay waxay ahayd gabar dhalinyaro markaas experimenti dibadda ka heshay aniga markaan dhalinyaro iskuul dhiganayaan ahaa marka aan sheekaysanay waxa la caqabad iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan reerka u soo dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii de wixii wax waxa ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday markii waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha de odayaashii wixii tashanaan oo dhaho arooska iska dhaco reerku de ay isguursanay maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo farabadan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka la soo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiyo laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibadejin maraykan u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur yaxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa hadii markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasi ahayd dee faamilkii gabadhaad ka aroosaysay markii lagu yidhaahdo dee gaanta lagu hadla dhalinyarada iyo dadkii xididka ahaydan ay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar adnaa qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aan eegno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan iskayamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka ishaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xeryaha qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haayo waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkiisii hebel ah waa laga dhalay reerkaas waa reer kasoo jiray meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi uu wiilka u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabo gabadhaa inay heblaal dhalaan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadhaa in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofona ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
hayda habo wardana hayge dayaco wadu kurwal ban daarta aadum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar luli so dige dere ale ya ila dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoyda day idiyar garo doniya Thank you. goda lay don isban ugeyo weygo diidaye oduqo ayan
intaas waxa ino ugu dhana barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caaw aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena ciddu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@vnews.com waxa kale oo ka heli kartaa ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed abdullah yogol iyo cabdisalaam maxamed salaas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo